að hlusta á Rás 2.
Sveitarstjóri Bláskógabyggðar segir öryggi á ferðamannastöðum óásættanlegt og hefur óskað eftir fundi með lögreglu. Erlendur ferðamaður lést eftir fall í Brúará í gær. Viðbúið að bæta þurfi við fundardögum fyrir þinglok, segir forseti Alþingis sem felldi starfsáætlun þingsins úr gildi í gær. 6 klukkutíma þingfundi lauk síðdegis þar sem bókun 35 var það eina sem var rætt. Búist við að leiðtogar NATO-ríkjanna fallist á að stór auka útgjöld til varnar og öryggismála á næstu vikum. Líklegt að afstaða til Rússlands og Úkraínu verði ágreiningsmál. Kannanir sýna að 70% Ísraela eru á móti stríðinu á Gaza, en þó ekki endilega vegna þjáningar palestínumanna. Prófessor í Tel Aviv segir ísraelska fjölmiðla reyna að verja landsmenn fyrir umfjöllun ástandið. Og elsta planta á Íslandi 500 ára gamalt einitré. Það hóf lífslaup sitt í tíð Hóla og Skálholtsbiskupa og hefur dafnað síðan í hrjóstugri hraunbreiðu. Komið þið sæl. Erlendur ferðamaður lést í gær eftir að hafa fallið í Brúará. Sveitarstjóri Bláskógabyggðar segir öryggi á ferðamannastöðum ekki ásættanlegt.
Mikið viðbragð var á vettvangi slyssins. Straumvatnshópar voru kallaðir út, auk þyrlu og sjúkrabíla. Konan fannst fljótlega og var úrskurðuð látin á vettvangi. Lögregla vill að svo stöddu ekki upplýsa þjóðerni konunar, þar sem ekki hefur náðst í aðstandendur. Hún var á eigin vegum með vinkonu sinni. Þetta þriðja banaslysið í Brúará á jafnmörgum árum.
Það liggur fyrir að hún fjall í ána þarna þó nokkru ofar. Hvað hefur allir náttúrulega ekki nákvæmlega vitað en annað eins og staðreynd að hún fellur hann úti og staðreyndin svo í okkar fögru náttúru á Íslandi og hún stórbrotin og getur verið mjög hættuleg og sérlega fyrir þá sem að kannski þekki ekki til krafta náttúrunar. Þarna verður þetta hörmulega slys á svipum slóðum og önnur slys hafa orðið, alvarleg slys.
En veistu eitthvað til þess að það hafa verið gert eitthvað til þess að bæta öryggið svona út af þessum slysum sem hafa orðið núna á undanförnum árum?
Ég þekki það ekki nákvæmlega þarna uppfrá en það liggur reyndar líka fyrir að þarna eru stígar og annars slíkt og sem að eru ekki alveg við árbakkan þannig að það liggur fyrir að hérna, við komandi hefur farið út fyrir merta stíga.
Ferðamönnum sem hingað koma hefur fjölgað ár frá ári og hafa landeigandi gripið til ýmissa ráða meðal annars að setja upp viðvörunarskilti og færa göngustíga fjarri ánni. Eins og sjá má áin straumþung og fossarnir kröftugir eftir því. Víða liggja slóðar alveg upp að á sem við ákveðnar aðstæður getur skapað mikla hættu.
Þetta auðvitað mjög sorglegt og við höfum áhyggjur af þessu og við þurfum að leita leiða til þess að reyna að koma í veg fyrir að þetta haldi svona áfram. Það er öllum heimil för, samkvæmt lögum, með frá ámóvötnum, þannig að það ekki að hindra það að fólk fari þetta svæði, en það mögulega hægt að bæta merkingar eða benda betur á hættuna, þannig að fólk gæti sín betur.
Já, þannig að þú tilur alveg tilipið til þess að það verði aðeins skoðað betur þetta svæði bara til þess að gera það aðeins örgara fyrir ferðamenn sem eru náttúrulega koma.
Já, þetta auðvitað ekki ásættalegt. Við viljum ekki missa hvert mannslífið á fætur öðru í svona slysum.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur óskað eftir fundi með lögreglu til að fara yfir öryggismál.
Sjá hvort að við getum komið með einhverjar hugmyndir, hefur lögreglan einhverjar hugmyndir leiðir og bara skoða hvað hægt að gera.
Þingfundi var frestað á Alþingi á 5. tímanum í dag. Hann hófst klukkan 10:30 í morgun og aðeins eitt mál komst á dagskrá, bókun 35. Í gær stóð þingfundur í 13 klukkutíma og lauk rétt fyrir miðnætti. Þá urðu 5 frumvörp að lögum. Næsti þingfundur verður á þriðjudag. Og á Alþingi Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir.
Já, það hérna þó að hvíta svona helgin sé gengin í garð, þá mættu alþingismenn alveg galvaskir hingað á þingi morgun og þó að þingfundurinn hafi verið heldur styttri en í gær, aðeins tæplega 6 tímar, þá hérna voru 5 mál á dagskrá, en aðeins eitt þeirra komst endanlega dagskrá því hin fjögur voru tekin af dagskrá í hádeginu og það var bókun 35 og umræði máli hófst í gærkvöldi en frumvarpi felur í sér í stuttu máli að ef laga ákvæði sem byggist á EES samningnum ósamrýmanlegt öðru laga ákvæði skuli hið fyrrnefnda ganga framar nema alþingi mæli fyrir annað en við skulum grípa niður í umræðuna á þinginu í dag
Ég nánast örugg á því að samningurinn EES væri kannski ekki aðilar að honum ef að bókun 35 hefði verið innleitt með þeim hætti á þeim tíma og nú á að gera.
Við samþykkjum hér tilskipanir og reglugerðir endalaust af því að við vitum það að við verðum að gera það, það hluti af EES samningnum að standa við þær skuldbindingar sem nú í samningnu felast. Bókun 35 ein slík skuldbinding.
Þegar Sovjetríkin voru hétu, þá kom það skýrt fram í stjórnarskrá Sovjetríkjanna öllum útgáfum að hvert lýðveldi Sovjetríkjanna hefði skýran rétt til að yfirgefa Sovjetríkin. Og þeir státu sig að þessu, sjáði, hér eru allir sjálfviljir í Sovjetríkjunum af því að stjórnarskráin tryggir mönnum rétt til þess að yfirgefa Sovjetríkin eða þeir vilja. En... Svo kom náttúrulega raunveruleikin í ljós þegar að einhver sovjet lýðveldi lýstu yfir áhuga og virka það ákvæði.
Og við heyrðum í Þórunni Sveinbjarnardóttur, forseta Alþingis í dag. Hún þvertekur fyrir að stjórnarandstaðan sé með málþóf.
Umræðum hana hófst í gærkvöldi og hún mun taka nokkur tíma. Þannig að þess vegna eru við hér saman komin á laugardegi. Þetta önnur umræða og það hún þarf að taka tíma. Það alveg ljóst að það skiptar skoðanir á málinu og þær þurfa að koma fram hér í þingsal. Þannig að það allt eðlilegt við það hvernig þetta fer fram.
Starfsáætlun Alþingis var felld úr gildi í gær og þingi lýkur því ekki 13. júní eins og til stóð.
Við munum þurfa að bæta við dögum, vitum ekki á þessari stundu hversu mörgum en það býða þó nokkuð mál afgreiðslu og hér hefur gengið vel að afgreiða mál úr nefndum. Það gekk líka vel að fá mál frá ríkisstjórninni þannig ég vongóð að við getum hér með því að starfa aðeins lengur. Við vitum ekki hversu lengi núna að þá getum við afgreitt mörg mál á þessu þingi.
Hvernig hljóði í fólki? Er fólk óþreyjufullt að ljúka sig af eða hvernig stemmingin?
Nei, mér finnst almennt þingmenn gera sér grein fyrir því að þeir þurfa að mæti í vinnuna til að ræða málin og þeir gera það og það enginn að kvarta við mig.
En einmitt það þarf að semja þinglok og ljóst að það verður ekki á föstudaginn eins og alltaf var. Hvernig svona ganga samningaviðræður?
Þingflokksformenn ræða málin og mun og endanum semja þinglok. Þær eru í raunin ekki hafnar þó að fólk sé farið að tala saman en ég geri bara ráð fyrir því að þegar við metum það svo að það þurfa að semja þá verði samið.
Já, þingmenn kvarta ekki, segir forseti Alþingis, en Ingibjörg Sara, nú fínasta veður að minnsta kosti hérna í borginni, þingmenn hljóta vera orðnir spenntir að komast í sumarfrí.
Jú, eins og við öll bara á þessum tíma árs, en þingmennin sem við heyrðum í dag voru, það var léttið lundin og við skulum aðeins sjá hvað þeir sagði í dag.
Það bara mjög gaman, mjög gaman í vinnunni og ég sé nú fjallan það opinberlega að við þingmenn erum að fá ríflegri launahækkun en fólk á almennum markaði þannig að mér rennur blóðið til skyldunar frekar nokkur sinni fyrr að vinna fyrir kaupinu mínu og það sannlega það sem við erum að gera þetta og ég elska að vera þetta.
En það var svona, það svona mikil ferðahelgi, svona fyrsta ferðahelgi ásins, ætlaði þú að gera eitthvað annað?
Nei, ég ætlaði nú kannski bara að hitta börnin mín og leika við þau og eiga svona góðan svona helgar dag með þeim. En annars nei, ég var svona sem undirbúin fyrir það, það getur allt gerst í júní í þinginu.
Já, það eru auðvitað eðlilegt svona í aðdraganda þingloka, hvenær svo sem þau verða, en það hefur nú verið hér svona langar hríð að verkstjórn og forgangsröðun ríkisstjórnar er mjög ábúnt og vant, þannig að þetta kemur ekki óvart.
Þetta svona fyrsta ferðahelgin alltaf tala hvað ætlaði þú að gera eitthvað annað?
Ég var að hugsa að vera á fjöllum, kannski í svona 1500-2000 metra hæð, en ég er aðeins niðar.
Við förum í annars. Minnst 3 voru drepnir og yfir 20 særðust í loftárásum Rússa á Kharkiv í Úkraínu í nótt. 14 ára stúlka og barn undir eins árs aldri eru á meðal hinna særðu. Borgaryfirvöld segja að Rússar hafi sent 48 dróna og skotið eldflögum og flugskeytum á íbúabyggð. Þetta ein stærsta loftárás á þessa næst stærstu borg Úkraínu frá innrás Rússa fyrir 3 árum. 18 blokkir og 13 hús urðu fyrir árásum. Og þessu tengt við áætlun að stór auka útgjöld til varnar og öryggismála upp í 5% af þjóðarframleiðslu verður nánast öruglega samþykkt á leiðtogafundi NATO í Hollandi eftir hálfan mánuð. Fyrri yfirlýsingar ógn frá Rússlandi og stuðning við Úkraínu verða líkindum tónaðar niður eða þeim alfarið sleppt.
Í sameiginlegu skjali leiðtoga NATO-ríkjana eftir fundera í Washington í fyrra voru afdráttarlaus orð Rússland. Allsherjar innrás Rússa hefur bundið enda á frið og stöðuleika. Rússland áfram helsta ógnin við öryggi aðildarríkja NATO. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, tók þátt í þessum fundi í fyrra og í yfirlýsingu leiðtoganna var sérstakur kafli lofvörðum langtímastuðning NATO-ríkjana við Úkraínu. Nú erum hálfur mánuður í næsta leiðtogafund sem verður í Haag í Hollandi dagana 24. og 25. júní og þessa dagana talið ólíklegt að svona setningar verði í yfirlýsingunni sem tilstendur að birta eftir fundin. Zelensky hefur reyndar verið boðið að koma til Haag en það ekki ljóst hvaða snið verður á þáttöku hans. Hvort fósettin sitji sjálfan leiðtogafundin, taki þátt í óformlegum kvöldverði leiðtogana eða eigi tvíhliða fundi á staðnum. Það sem sagt í þessum yfirlýsingum skiptir máli, en einnig það sem ekki sagt og það endur speglar það sem hægt að ná samkomulagi milli 32 leiðtoga aðildarríkjanna. Donald Trump, bandaríkjaforseti, mætir á fundin í Hollandi, það staðfesti Hvíta húsið fyrir nokkrum dögum. Krafan aukin útgjöld aðildarríkjanna til varnar og öryggismála, 5% af þjóðarframleiðslu komin frá honum. En málamiðlunin að ríkin leggi 3,5% í bein útgjöld til hernaðarmála og 1,5% í uppbyggingu innviða, eins og framkvæmdastjóri NATO Mark Rutte útskýrði á blaðamannafundi hér í höfuðstöðunum. Fyrir nokkrum dögum.
Agreeing.
Ná saman hversu við þurfum með mikilvægt fyrsta skref. Til að uppfylla þessar þarfir verða aðildarþjóðirnar að veita mun meira fé til varnarmála. Það snúast verkefnin í framundan í Haag. Að sættast á nýja útgjaldaáætlun í varnarmálum sem tryggir að við höfum næg úrræði til að geta fætt frá og varist í þessum hættulegri heimi.
Búist við að leiðtoga yfirlýsingin eftir fundin í Hollandi snúist fyrst og fremst þetta. Það fari minna fyrir afdráttarlausum orðum Rússland og hvað þá mögulega aðild Úkraínu að NATO. Sendiherrar aðildarríkja NATO koma saman miðja næstu viku hér í Brussel til að ræða draugin að þessari yfirlýsingu.
Brátt verður leikið á nýjan flygil í tónlistarhúsinu Salnum í Kópavogi. Vel var vandað til valsins því Víkingur Heiðar Ólafsson, píanóleikari, fór til Hamborgar ásamt fulltrúum salarins og píanóstilli. Verksmiðja Steinway var sótt heim og Víkingur prófaði þar 30 flygla þar til sá rétti fannst. Nýja flygilsins að vænta á næstu vikum og hann verður vígður með viðhöfn.
Þú vilt fá flygil sem að litryggur og helst viljúr, eins og hestur. Og þú vilt fá flygil sem að hefur svona jafnan tón og blæbrigði yfir allt tónsviði. Svo viltu bara fá flygil sem að þér þykir vænt strax og þú veist að þegar mann getur þótt vænt alltaf meira og meira eftir sem spila meira.
Grasafræðingar gengu óvænt fram á gömul einitri í hraunbreiðu norðan við Mývatni fyrra. Elstu lifandi plönturnar reyndust og yfir 500 ára gamlar.
Ég var bara á leiðinni að skoða mosa þegar ég bara sá þetta plöntur á hrauninu hérna og ég sagði já, þetta eitthvað einstaki, ég hef aldrei séð svona plöntur áttur.
Þótt gróðursælt sé ef til vill ekki það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar litið yfir hrauni þakið landið norðan við Mývatn yfir lífseigur eini viður dafnað þar aldir.
Göngu við í kringum eini berjarun lag sem við höfum flest sungið einhver jólaböllin en hérna höfum við þennan umtalað einiberjarunna eða eini. En ég held að segja allt í lagi að láta það eiga sig að dansa í kringum þennan því að hann 500 ára gamall.
Rannsakendur tóku sýni úr stofnum runnana og aldursgreindu með því að skoða árhringi þeirra undir smásjá. Í ljós koma að trén eru og yfir 500 ára.
Hér eru líka velvarðveitir leifar af dauðum einiplöntum sem ná aftur til ársins að minnstakosti 1159. Þannig að við gáttum við lesið í árhringi þeirra og dregið upp sógu, lofstakssógu þetta svæði sem spannar yfir átta aldir.
Áhringinni segja til hver vaxtarskilirinn hafa verið hvert ár. Eftir því sem bilið milli ára lengra því betri hafa skilirinn verið.
Þannig að til að setja þetta í samhengi, þetta erum við að tala eini sem byrjaði að vaxa þegar sem sagt klausturlíf á Íslandi blómstrandi. Það voru þessar biskupar á Hólum og í Skálholti.
Það vaxa einhver ber á þessu þegar vil vera það?
Já, já, þetta er hægt að finna, kannski ekki á þessu staklingi, en það er alveg hægt að finna hér ber, sko.
Erum við ekki að smakka eitt? Það er rúglega ekki mjög gamalt.
Og meira af gróðri því hitamet í maí og kuldakast í byrjun júní hefur sett strik í reikningin í slætti og plöntun sumarblóma. Vinnuflokkar Reykjavíkurborgar eru komnir á fullt og stendur að því að borgin skarti sínu fegursta fyrir 17. júní.
Það hefur borið við að fólki finnist heldur seint farið af staði við fegrun borgarlandsins en allt á sér þetta eðlilegar skýringar.
Góða veðrið í maí olli því að gróður tók miklu fyrir við sér og óx hraðar en vant er á þessum árstíma. Sláttur hófst hins vegar samkvæmt áallun.
Þetta bara ósköp eðlilegt eftir góðveðriskaflan og það náttúrulega byrja að vaxa fyrr heldur en við hérna gerðum ráð fyrir og venja nér og við byrjum sláttun svona cirka á sama tíma og alltaf og þá hefur grasi kannski bara orðið aðeins hærra en við erum að byrjuðum að slá kringum 20. maí og verkefni gengur bara ágætlega.
Kuldakastið síðustu daga hefur valdið því að garðyrkjufræðingar borgarinnar hafa haldið að sér höndum og seinkað því að setja niður sumarblómin til að koma í veg fyrir tjón. En nú þegar veðrið hefur heldur skánað hafa vinnuflokkar borgarinnar tekið við sér og er á fullu við að snyrta og fegra garða, hringtorg og umferðareyjur.
Yfirleitt sko kláru, við reynum að klára alla útplöntum svona í byrjun júní og það verði allt orðið frábærilega fallegt og flott fyrir 17. júní. Það er alltaf markmið og það á alveg að nást núna eins og alltaf.
Ungir rithöfundar og söngvasmiðir, barnabókahöfundar og sjónvarpsstjörnur verða heiðraðar í kvöld á sögum verðlaunahátíð barnanna. Ari Páll Karlsson er í Borgarleikhúsinu þar sem að hátíðin er að bresta á. Ari, já, er fólk færið að streyma inn í sal?
Herri, fólk er tekið að streyma inn í forsal Borgarleikhúsins, hér það sem sögur verðlaunahátíð barna fer fram. Ég sá meðlana Benedikt Búal, þannig að það má segja að það séu alls konar verur hér á kreiki í kvöld. En til þess að segja mig betur frá þessu eru hér kynnar kvöldsins, Sandra og Ágúst. Hvað erum við að fara að sjá hér í kvöld?
Við erum að fara að sjá frábæra verðlaunahátíð sem er gerð af börnum fyrir börn.
Það verða skemmtiatri, tónlistaratri, lög sem voru einmitt samin af börnum sem við fengu að velja sitt tónlistafólk til þess að frumflýta sín lög. Þannig að þetta verður mjög skemmtilegt.
Einmitt, og þetta er verðlaunahátíð barna, þannig að sko, eru krakkar að velja sigurvegarana?
Já, þau eru þau einu sem hafa atkvæðarétt í og, þessum kosningum.
Og tilnefningarna líka.
Heldur betur.
Já, þau fengu að kjósa eftirfarandi flokka sem er verið að veita verðlaun í kvöld og þannig að þetta er svona uppskeruhátíð barna.
Nefnilega.
Þetta er ansi stórt.
Já,
þetta er mjög stórt.
Þetta verður geggjað. Ég er svo spennt.
Heyrðu, en eru þið einu kynnar kvöldsins?
Nei, við bjökkum til litlar útgáfur á okkur.
Heyrðu, hvað er í gangi hérna? Heyrðu, hækrakar, hvað eru þið að fara að gera í kvöld?
Við erum meðal annars að fara að kynna, svo erum við líka að fara að dansa atriði.
Bara allir bakið? Mm-hmm. Og þið eru til, sko, eru þið með tilnefningar?
Já, ég er með tilnefningar.
Ertu með margar tilnefningar?
Já, fjórar.
Bara fjórar?
Já.
Ok, það nú alls mikið. Í hverju ertu tilnefnd?
Barna og úlingaefni ársins, leiksýningarsins, leikara ársins og sjónvarpsstjarna ársins.
Sjónvarpsstjarna ársins?
Já.
Fyrir hvað?
Fyrir stundur okkar.
Og þið tvær eru...
Við erum að keppa móti
já, þið tvær eru báðar tilnöfnir. Þannig að eru ykkur rífur milli þér?
Nei, en það var nokkuð.
Nei.
Bara, ok, ef við ekki bara segja, ef við vinnum, þá verðum við samt ennþá vinkonur.
Já.
Ef okkur vinnur.
Já.
Ok, mjög gott.
Herru, frábært. Til þess að sjá hvort Sólilja eða hvor ykkar vinnur, er hægt að horfa á sögur verðlaunahátíð barna sem hefst hér strax að loknum fréttum. Takk. Til ykkar aftur.
Takk kærlega fyrir það, Ari Páll Karlsson. Úr Borgarleikhúsinu þá skulum við kíkja á veðurspána. Það dregur úr vindi og úrkomu norðaustanlands í kvöld og nótt. Fremur hæg, norðlæg eða breytileg og á morgun lítilsháttar væta á Norðurlandi en framan af verður bjart og þurrt á sunnanverðu landinu. Seinnipartinn má þó búast við stöku skúrum á þeim slóðum, einkum inn til landsins. Áfram verður fremur svalt en þó ekki svo slæmt þar sem sólar nýtur við sunnanheiða. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum.
Spennan í topparáttu bestu deildar kvenna í fótbolta mikil. Þróttur þar enn á toppnum. Hengils hlaupinu lauk í Hveragerði í dag. Þar hlupu keppendur frá 10 og upp í 100 km. Úrslit réðust í einleiðarleik kvenna og opna franska meistaramótinu í tennis. Og við komum við á alþjóðlegu sundknattleiksmóti í Laugardal. Sjáum mörkin úr sigri Íslands á Skotlandi í fótbolta í gærkvöld og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
Íþróttir hérna rétt handa á hornið en núna skulum við ljúka þessum fréttatíma með því að rifja upp helstu atriði hans. Sveitarstjóri Bláskógabyggðar segir öryggi á ferðamannastöðum óásættanlegt og hefur óskað eftir fundi með lögreglu. Erlendur ferðamaður lést eftir fall í Brúará í gær. Viðbúið að bæta þurfi við fundardögum fyrir þinglok, segir forseti Alþingis, sem felldi starfsáætlun þingsins úr gildi í gær. 6 klukkutíma þingfundi lauk síðdegis, þar sem bókun 35 var það eina sem var rætt. Búist við að leiðtogar NATO-ríkjana fallist á að stór auka útgjöld til varnar og öryggismála á næstu vikum. Líklegt að afstaða til Rússlands og Úkraínu verði ágreiningsmál. Og elsta planta á Íslandi 500 ára gamalt einitré. Það hóf lífslaup sitt í tíð Hóla og Skálholtsbiskupa og hefur dafnað síðan í hrjóstugri hraunbreiðu. Næstu fréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is uppfærður með nýjustu fréttum allan sólarhringin. Ef við kveðum að sinni, verið þið sæl.
Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
Jötun pallaolía á viðarvörn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Þakrenur. Þú fær þakrenurnar hjá Límtré Vírnet.
Við erum með slæmar fréttir fyrir þig. Vútex viðarvörðin okkar endist í alltaf 15 ár. Og því þarftu kannski að finna þér eitthvað annað að gera á sumri. Flugger litir.
Sumarskapið kemur með Atlantsolíu. Veldu þínar ferðavikur í dag og fáðu 25 króna afslátt að hverjum lítra. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Tryggðu við áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 170 milljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Það sem svo geggjað í ár að sjötti stimpillinn kóðir. Kóðir? Já, sem skannar inn og þá sérðu bara strax hvort þú fær vinning.
Já, til dæmis ferð fyrir 2 með Play eða Nintendo Switch 2 með Mario Kart.
Nákvæmlega. Eða bara alls konar gjafabréf. Sérðu þetta bara strax.
Draugum út yfir 600 stórglæslega vinninga í allt sumar. Vertu með N1 vegabréf.
Við hjálpum þér að græja sólpallin fyrir sumarið. Biko. Gerum þetta saman.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Seiðandi sveifla og sól. Garðveislan á Rás 2.
Ísland og allir í fílingi.
Á maður að segja það? Af hverju viltu hafa það þannig? Ok, til í þetta.
Góða kvöldið, kæru hlustendur. Garðveislan hafin þetta árið og þetta einfalt og gott, suðrænt og seiðandi, holt og heillandi. Ég kalla það Doddi Litli og ætla að leika fyrir ykkur funheit á tóna. Og þú þarft ekki að ráða plötusnúðin í garðveisluna þína það því að ég búin að taka þetta starf að mér. Hefði, ég fer hér hamförum á bongóið. En við ætlum að vinna með sumarsmelli, mis þekta, einhverja bara splunku nýja og einhverja alveg eldgamla. Við förum jafnvel í svona lyftupopp eða kokteiltóna sem vissulega heillandi tónlist, ég skal lofa ykkur því. Það verður einhverja sömbur, bossa nófur og mömbur. Það verður disco og house og allur þessi pakki. Við ætlum að kíkja á lög sem að urðu vinsæl einhver sumurinn og til að mynda árið 2004, 2006 hvað var ég með meira hérna 99, 88 lög sem að voru mjög vinsæl þau sumurinn og ekki það að ég munið þetta ég þurft að fara í rannsóknarvinnu til að kanna hvaða lög voru vinsæl á sumurinn en vonandi vekar þetta upp einhverjar gamlar og góðar sumar minningar Það búið upp á sumar veit ég á vestjörðum í kvöld því að bongómýl, font og snillarnir verða á vagninum flatteri og ef að þú vilt klæðu upp í sumar skýrtuna hafa í skýrtuna jafnvel þá vagnin rétt í staðurinn þú gætir jafnvel endað bara í Brasil Hér hann með millónum en þetta samt Brasil
Brasil Where hearts were entertained in June We sat beneath an amber moon And softly murmured someday soon We kissed Clung together then Tomorrow was another day The morning left me miles away With still a million things to say Twilight dims the skies above Recalling dreams of our love There's one thing that I'm certain I'll return I will to old Brazil
blásið stemming hérna hjá okkur. Bokum El Fonto, lag sem heitir Brasil. Hér fyrir hittin aldrei undir 20 gráður. Og ég segi við ykkur, bara óhrættur, hækkið viðtakunum, látið eftir ykkur og spurningum að færa stofuborðið aðeins til hliðar og jafnvel taka sporið. Ég ætla ekki að banna ykkur það. Það enginn að banna ykkur það. Spurningin, sko, það spurning hvort að þetta lag sé með titil sem eru pínu hættulegur í dag. Var það kannski ekki þá. Hér lag sem heitir Music to Watch Girls By. Veit það ekki? Það bara svo góð stemming í þessu lagi. Ég ætla að láta á gossa. Þetta All Hurt. Var kannski ekki að hjálpa honum mikið með að kalla hann All Hurt, þetta bara al hirti það ekki frekar, já
Latino, sólalandalögin og kóktelar í hressandi sumargleði. Garðveislan. Aldrei undir 20 gráðum.
Thank you.
Við erum að hrista saman kóktilinn og þetta svo kölluð kóktiltónlist, sumir kalla þetta lyftutónlist, mér nokk sama, þetta bara yndislegt í alla staði. Þetta hún Astrud Gilberto, stúlkan sem að söng á sínum tíma Girl from Ipanema og frábær listamaður og hér annað. Þetta í miklu uppáhaldi og þetta það mikill kóktel í þessu og þetta hann Mikael Legrand. Lagið heitir einmitt Digging Ding Ding Digging Ding Ding eða vilja syngja með
Você não vai querer que eu chegue no final
Sergio Mendes. En ég talaði Bongomilfond eða Bongomilfond á Flatir í kvöld ef við förum á Norðurlandið. Skagafirðinum er maður sem var þekktur fyrir sveiflu, mikla sveiflu. En hann daðraði pínulítið við sömbuna og hann sambaði fyrir Silla og í rannsóknarvinnu minni fyrir þennan þátt. Þá fann ég Geirmund Valtísson og sömbu sem að hann samdi fyrir Silla. Ég heyrði fyrstu línunar í textanum og það kemur Silli ekki drosalega vel út. En við skulum hlýða á. Hér er Geirmundur og hans samba fyrir Silla.
Og þá komið að svona þeim takti sem ég hef nú ekki samið í áður. Þetta samba. Og þetta samba fyrir Silla. Og ég syng þetta sjálfur, Geirmundur. Þetta nú bara svona hérna mann sem að heitir Silli og búinn að svona en kannski ekki alveg sanna á fullum fem einhverja blaðsýður ekki lagi en það kemur nú hann er samsatt í öllu og dansar hérna sömbuna sína alveg svo getur útsetningi þessu lagi er já hún er reyndar bara ég útsett þetta nákvæmlega sjálfur þetta lag en allt rass á þessum lögum það er útsetning og spilun er Samur Samursson, við skulum heyra þessa sömbu, fyrir svo
Hann Silli sauðheimskur maður, en samt alltaf svo gladur. Þegar skynseminn fór þá kom skapið í lag, hann skemmti sér núna hvern einasta dag. Í hýta hann fer í sinn hlýjustu föt og hann heldur að jörðin sé flöt.
Kannski ekki bóðir upp á kokteil, en kokteil tónlist í bæði eyru. Hér nóg til. Garðveislan á Rástfu.
Thank you.
Þetta er nýtt Claude Fontaine og lag sem heitir Green Ivy Tapestry, ægilega fínt. Og við ætlum að halda áfram með þetta suðrana og seiðandi. Og þetta er drottningin þar. Við þurfum ekki að rífa sneitt það. Þetta er sjálf Sjardei. Lagið heitir The Sweetest Taboo. Þetta er garðveislan á Rás 2 til 9.
Með okkur á laugardagskvöldum. Garðveislan á Rás 2.
þetta er ekta svona garðveislu tónlist. Þið heyrið garðveislan anda bakvið. Fín stemmingana. Mikið uppáhaldslag hjá Pharrell og Robin Thicke sem að kannski er ekki að hrifnir að lægin í dag. Förum ekki nánar út í það. Marvin Gaye og Got to Give It Up part 1. Takk fyrir. En þetta var eitt af stærri sumarlögunum árið 1977. En ef við förum í 1988, þá kveðum við annan tón eðlilega, nýr áratugur og alltaf frétta. Þetta eitt af stóru lögunum, sumarið 1988, hefur kannski aðeins gleymst, ég veit ekki, en maður lifandi, hér líf og hér stuð. Rob Bass og DJ Easy Rock. Lagið heitir It Takes Two. 1988, sumarsmöllur. Adna! Woo! Yeah!
Gleði, gaman og gæði
gæða tónlist. Garðveislan á Rástvö.
Sig sjaft og þetta er svona gamall mambo standard Mucho Mambo Sway og þetta var eitt af vinsælu sumarlögunum árið 1999. Við erum að taka í röð 77, 88 og 99. Það hitti í söllu. Fön hitti. Svo var það sumar slumurnar frá Partíson bræðrum sem eru dansfeður íslensku þjóðarinnar. Þeir eru að vinna með núna tvo síðustu þætti sumar slumur. Lög sem að hafa gert frábæra hluti á þeim og kannski farið lengra en tengist sumurinn. Og hér nú heldur betur sumar slumma frá Partíson. Þeir gerðu ekkit við þetta lag, þeir bara spiluðu það og kom þessu í okkar eiru á sínu tíma, oftar en eins og oftar en tvisvar. Þetta eru Basement Jacks og þetta eru Samba Töfrar, Samba Magic. Minnum ég á það að einhver tíma í sumar langum ég að fara aðeins í Sólalandalögin sem að Ragnhildur Gísladóttir söngum í Hvaðum mig og þig. Hver eru þessi Sólalandalög? Ég er alveg með það á reynu hvað var að gerast þegar ég var krakki. Það var Italo Disco. Ég er alveg fullfær það. En hvað gerist síðan? Ég fór aldrei til Sólalanda, ég fór aldrei til Ibiza. Hvaða smáskjöðu tókst þú með þér heim? Ég þarf að fá ykkar hjálp einhver tíma næstu vikur. En hér hendum við okkur í Basement Jacks. Og þetta Samba Magic. Þetta Garðveislan. Aldrei undir 20 gráðum.